habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2020 ka ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo halka Washington ay ka tahay 11:00 subaxnimo. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxa idin la socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
In la xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo wadaagidda informationada iyo xogaha hadda soo kordha. In loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foole. In loo diyaar garoobo sidii aanu horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubaland.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faragelinta lagu eedeenayo wadamada qaarkood inay ku sameynayaan siyaasadda Soomaaliya.
Waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirki ka dhacay galmadu kabacdii markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusu cadaynin madaxweynaha Jubbaland muu cadaynin khilaafka hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin inay fariistaan oo ay heshiiyaan.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horreeyay dalkaas u dhashay. Margaret Kennan oo ah 90 jir ee lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyey mid ka mid ah labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jira u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Mareykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. Ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hong Kong toddobaad kadib markii hay-adda ogolaanshiyaha siisay waxyaabaha daawooyinka la xiriira ay si degdeg ah u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. Ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimid toddobaadyo uun gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% uu shaqaynayo. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeenimadii Isniintii xalay. Codaynta ayaa waxaa ku loolameeyay labada musharax ee aadka isugu dhow ee kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo Addo oo ka tirsan xisbiga MPP iyo weliba ninka ay sayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. Tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. Dadka reer Ghana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 257 degmo. Arrimaha ugu waaweyn ee dhex taala dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii magacaabay saraakiisha ugu sarreeya dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jiray u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega aadamaha si uu hogaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin ee tallaalka xanuunka coronavirus ee bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda xeerlaaliyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaala California, isagoo horena u hogaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro xeerka daryeelka caafimaadka, taasi oo aan ilaa hadda la go'aamin. Intii uu ku guda jiray muddo 24 sano oo uu ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka, ayaa Becerra uu ka shaqeeyay sidii loogu guuleysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka oo caymis siiya malaayiin qof oo Mareykana. Sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo cudurrada faafa inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka, gaar ahaan xanuunka COVID-19. Isagoo sidoo kalena weydiistay inay sii haya jagada uu hadda joogo oo uu muddo dheer soo hayay, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafa. Ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa salaasadan maanta ku duray Mareykanka cunuqabateynta ka dhanka mas-uuliyiinta Shiinaha iyo weliba aaga badan oo milatari oo Taiwan ka iibinayo. cunqabateynta maraykanka ayaa dadka dhaleecaynaya ay u arkaan dadaala maamulka Trump uu cadaadis ku saaray Beijing si ay aad ugu adkaato madaxweynaha la doortay Joe Biden xiriir xasiloon. Xafiiska golaha wasiirada ee arrimaha Hong Kong ayaa ku cabiray dembi culus iyo weliba dhaleecayn. Cunaqabateynta lagu soo rogay 14 ka mid ah guddida joogtada sharci dejinta Shiinaha oo iyagu si ay u beegsadaan Hong Kong horraantii sanadkan meel miriyay sharci ammaanka qaranka. Huan Juin oo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dalbaday in Maraykanku uu ka noqdo hubka uu ka iibinayo Taiwan islamarkaana Shiinuhu uu samayn doono tallaabo ku habboon oo islamarkaana laga maarmaan ah.
Waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay maalintii shalay ahayd shir looga hadlay arrimaha ammaanka deegaanada Jubooyinka iyo weliba sidii maamulka uu ula dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uga qabsan lahaa. Warbixintan waxaa Kismaayo ku soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan looga hadlay arrimaha ammaanka magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, waxaana diiradda lagu saaray adkeynta arrimaha ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale. Shirka waxaa goobjoog ahaa guddiga amniga Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka. Sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha adkeynta ammaanka magaalada Kismaayo xilliyada doorashooyinka maadaama dalka uu gudagalayo xilli doorasho. Waxaa kale oo shirka looga hadlayay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab, kaas oo maamulku uu qorsheynayo sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanada qaar ee ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. Markii shirka uu soo gabagabay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar oo ah taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland.
In la xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informeeshinada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka inagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aan u horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland. Wuxuuna ku soo dhammaaday shirkaas is-afgarad iyo guul buuna ku soo dhammaaday.
Dhanka kale, maalintii labaad waxaa magaalada Kismaayo ka soconaya howlgal baaritaano ahi oo lagu sameynayo dadka iyo gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kaas oo saraakiishu ay sheegeen in ujeedkiisu uu yahay xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo, iyadoona ciidamadu ay guriguri u baarayeen xaafadaha magaalada Kismaayo. Mar kale waxaa howlgalkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar.
howlgalladan waa kuwa lagu sugaya laguna xaqiijinaya amniga muwaadiniinta iyo bulshada ku nool degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan Jubbaland, kuwaasoo ah kuwii maalin joogtadaha ee maalin walba ciidanku ay qabanayeen waaye, si loo xaqiijiyo amniga bulshada loona badbaadiyo naftooda iyo maalkooda, loona beegsado kuwa doonaya inay khalkhalgeliyaan amniga islamarkaana ay sameeyaan dhagar ay ku waxyeelaynayaan bulshada, dadka qaybaheeda kala duwan ay ku waxyeelaynayaan. Taasaa lagaga hortegayaa.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyey.
xilli ay Soomaaliya hadhaysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aale iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go'aankan waxaa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii September ee aynu soo dhaafnay. لطلياش مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أو أول حريري قلقة بارستو وحي بينيين إيرين تكتم الدولة الفدرالك إيه إني دولة كينيا عذاريسي مدحوينها جبلان وحينا أرنتا سكوت المامين ميدان سلهين دولة وحي مركة للابدي بشان ديسمبر كوعليسي إيرين تي أوجيد سي دولة كينيا وسيرك وفافنت الصومالية عثمان أبو كردوبي أي مركلة كعليي إذا أنت دولة فدرالك الصومالية إيه إن كان يأي فرقلينيسو أرماها قدها الصومالية
أنت الصومالية كسو كبتين يعني سو كبتين مرنا مدعين إن حل سياسي ومعارض كل دولة ماركينيا لقصوا أبا أبلو مقدشو يا صومالي سلو وخلق القريو درس لكن تاسبت الكذا نيروب وحي نقطين ماشا لقى سو دولة صومالية لقد نقضى هالشيسيينة لقو قارة صومالية بذيهيدة لقد قارة سوء أبا أبرو فبشدها السياسة ديت إلا أطلبو إن لقو عرق على ذيهيو دولة ماذا بسم إيسا في ذلكين حتى بقى أنقو كدولة إنه رميتاك شعبك صومالية أيانو سأنو دريسك درين كاو لو ذاقنو تنشريه إنه لتشيو بيو أدني سفيرك نوفر دي نيروبي سقالي لاتين في بشا نوفمبر هذا دماغتين
maalin ka hor hadalka ka soo baxay dawladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada si gaar ah waxa uu taabtay arinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubaland waxana uu sheegay in magaalada Garbahaare reeysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa
waxaan leeyahay doorashada la qabto sidaa loo qabto isteed wali Allah meel ha loo qabto aan idin weydiiyey maanta gudiga la iga sugeya waxa laga hadlayaa doorashada inaan qabano waxaan sabaynaa waxaan loo garan laba caasimad gobol baa la yiri inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano Jubaland maanta ma ka tanisaa ma joogtaa dadka maamulka haya ee maaha federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo isteed walba loo meelo ku qabto waxaan diyaar u nahay inaan muqabano oo labadii meelood ku qabano laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyaha gobolku u tago ee ku xigeenkiisa u tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo wadahadalka ku xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanada intay tagaan iyo ay wax u sameyn karaan
mas'uuliyiinta gobolka gedo ee taageeray dawladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Ahmed Madobe uu hoggaamiyay ee Jubaland ay ka hor yimaadeen dawladda federaalka Soomaaliya sidaasi darteedna dadka deegaanka ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dawladda federaalka dawladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya war saxaafadeedkaasi oo soo baxay 7 November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ay ka tashiga qaranimada madaxbanaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka gaar ahaan kuwa Afrika sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi hogaamiyaha hore aqlabiyada baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed siyaasiyiin iyo shacabka
khilaafyo fara badan ma u dhaxeeyay madaxweyne Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo dawladda federaalka hogaamiyo waxaana u dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay galmudug labada madaxweyne ee ku heshiiyey amin madaxweynaha gobolka Jubaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada anigoo aan rabo inaan weliba sii dhac gelin arrimaha Soomaaliya maadaama ni Soomaaliyeed oo siyaasi oo gobolku maan ahay oo fikrada maan ka dhibanaya kabacdi marka weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusoo cadaynin madaxweynaha Jubaland ma cadeynin khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday ani waxaan dhihi lahaa dawladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Ahmed Madobe oo madaxa Jubaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan marka hadda ma ogna waxay isku kafeen
waxa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dawladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tagin Kismaayo. Waxaa la soconaa diyaarad adiga la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dawladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la-aan amarkii dawladda Soomaaliya?
Horta arrimankan Kismaayada ayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa waqtigaasna. Hadda waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimo waa kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? markaan saas kulahay waxaan ka hadlayaa diyaaraddii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buhodla.
macruuf qaad waa la joojiyay, qaad Kenya ka tala Soomaaliya ma aado. hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhihi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
dhinaca kalena musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. war qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. markaasi oo 4 waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxriin ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. qadar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso oo ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. hase yeeshee, saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. siyaasiinka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya. hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacag kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xilibanadu u soo saaraan.
Okay, arrin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u cadayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan batteri inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Bal loo caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaasi inay jiraan?
Lacagta waxaan aada u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaan aada u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 million ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000, hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan aynaan ka hadlin, lacagtaas 8 million ee Qatar maxaad ku cadaysay inay lacagtaasi soo gaadhimo? Boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuun unbaa ku galay, mise cadayn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin, kasanada dhexe dowladana soo marin.
Marka sidee bay ka
timid wadankaasi? Lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018 horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airborka 10 million ku dhaweyd waa lacag badan wey. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment ah maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha. Waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u rabeen inay isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow, Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin haddayn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay-adda NISA ay xilligaasi v o a u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo u la xiriiray galka Baaristu kama uusan soo jawaabin su'aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa su'aalaha galka Baaristu qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed wuxuu galka Baarista u sheegay in khilaafka gacanka carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa, ayuu yidhi, taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay $8 million ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kamana badna ku tiri kuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumco tiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya. Gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tiri kuteenka ka dhanka ah Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka Qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan:
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khuseysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. Tan labaad, dalka Qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala waddankaas iyo kuwa caalamiga ah.
safiirka qadar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyay dawladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dawladda qadar Soomaaliya siisay $20 million, taasi oo lagu kabay ayuu yiri miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda. Waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta. Waxaan intaas ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay wadada rasmiga ah, sida uu hadalka u dhigay. Kasoko eedeynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda V O A si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay Soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho. Dhegeystayaal, waxay iga xasuusin lahayn barnaamijka Galka Baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya, balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii Galka Baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Maadsanid Haaruun Macruuf oo noo soo jeedinaya noona soo diyaariyay barnaamijka Galka Baarista. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha.
Malaha indahan ilmada umayyo Mogi de bada kalbiga ilkato Sidaku ahayalanku tusine Wahadulatetku santihiyo Dunide idilke darta inayahay Nafi billahay dada inkiro Satinka mabayl baadidaya Ishqigaya fubay halka kuilo Ishqigaya fubay halka kuilo Malaha indahan ilmada Ubayyo mogi de bada qalbiga irkate Yesa Malaha indahan ilmada Ubayyo Mogi de baza kalbiga irkato Sidanku ahayalanku tusine Wahadulatetku santiyo Dunide idilke darta inayahay Nafi billahay dada inkiro Akuye satinke mabayl baadide Ishqigaya fubay halka kuilo Ishqigaya fubay halka kuilo Malaha indahan ilmada Ubayyo mogi de bada qalbiga irkate Aktada hadan shalay u baxdigay mantana urusho wana ase yesa aktada hadan shalay u baxdigay mantana urusho wana ase ma hadu gooli halkaas ku urdiisi taayle barkeenay dibaha ixtiraamka markuu mustaqay ma hadhuuntay ma hadaragayga hadeer ugu iday adoon fariirin
gordo waxaa noo soo socda xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Waddanka Britain ayaa ka talaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii horeeyay dalkaas u dhashay Margaret Kennan oo ahaa 90 jir ee lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyay mid ka mid ah labada wareega talaalka, taasoo ay si wada jir u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Mareykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. Ololaha talaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka maalka Hong Kong oo toddobaadka kadib markii hay'adda ogolaanshiyaha siisa waxyaabaha daawooyinka la xidhiidha ay si degdeg ah u fasaxday talaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee reer galbeed ee u diyaar ah in talaalka dadka oo dhan la siiyo. Ogolaanshiyaha Britain ee talaalkan ayaa yimid toddobaad iyo un gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada talaalku ay muujisay 90% uu shaqeynayo. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeenimadii Isniintii xalay. Codaynta ayaa waxaa ku loolameeyay labada musharax ee aadka isugu dhaweeya kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo weliba ninka aysayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. Tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. Dadka reer Ghana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 207 degmo. Arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeegga dhismaha dalka.
Sanad Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Britain waxaa maanta ka bilaabmay talaalka cudurka COVID-19 kadib markii waddankaasi uu noqday dalkii ugu horeeyay dunida ee ansixiyay in la bixiyo talaalkaasi. Haweeney 90 jir ah oo lagu magacaabo Margaret Kennan ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee la siiyo talaalka, waxaana la saadaalinayaa ilaa iyo 4 million oo qof inay qaataan talaalkan ilaa iyo dhammaadka bishan oo keliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Margaret Kennan oo toddobaadka soo socda noqonaysa 90 jir ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay la siiyo talaalka COVID-19 ee maanta ka bilowday dalka Britain. Margaret waxay warbaahinta u sheegtay in talaalkani yahay hadiyaddii dhalashadeeda ee ugu wanaagsanayd oo loo soo horumariyay. 6:00 subaxnimo ee saacadda Ingiriiska ayaa la siiyey talaalkaasi ugu horeeyay 800,000 ee talaalka ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech oo toddobaadkan ka socon doona dalkan. Ilaa iyo 4 million oo talaal ayaa la filayaa in la siiyo dadka ilaa dabayaaqada bishan, waxaana lagu bilaabayaa dadka waayeelka ah ee ka weyn 80 jirka iyo qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Dr Samira Xasan waa dhakhtarad Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud una shaqeysa hay-adda caafimaadka Britain ee magaalada Leicester. Waxa ay iga warantay macnaha uu leeyahay in maanta si rasmi ah talaalka looga bilaabay Britain.
Barnaamijkii ugu horreeyay talaalka COVID-19 oo adduunka laga bilaabay ayaa hadda ka socota waddanka Ingiriiska. 800,000 oo xabo oo talaalada ah ayaa loo qaybiyay cisbitaalada wiigii hore, oo waxaa lagu bilaabayaa wixii da'doodu ay ka sarreyso 80 sannadood iyo shaqaalaha caafimaadeed. Mujtamaca dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka aad baa loogu faraxsan yahay inay barnaamijkan la bilaabay. Waxaa aad loogu rajo weyn yahay inay badbaadiso dadka ugu nugul oo waayeelka ah iyo dadka khatarta ku jira inay aad ugu xanuunsadaan amaba ay u dhintaan COVID-19. Waxaana la rajaynayaa inay yarayso guud ahaan tirada u dhimanaysa xanuunkan COVID-19 iyo faafitaanka viruskaba. Haddii ay midho dhaliso barnaamijkan, waxaa loo hanweyn yahay mujtamacu sidiisi hore uu ku soo noqon doono sida ugu dhaqsaha badan si aynu dib u dhisno dhaqaalaha burburka ay keentay.
Waxa aan qarsoonayn laakiin inay dad badani weli shaki ka qabaan qaadashada tallaalkan, iyagoo aaminsan inay dowladdu ku degdegtay ansixinta tallaalka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in rajo la filayey la helay diyaar raacay u yihiin qaadashada tallaalkaasi. Cabdiqaadir Bashiir Nuur waxa uu degan yahay xaafadda Acton oo ku taala London waxa uu ii sheegay inuu isagu sugayo oo tallaalka.
Horta tallaalka cusub in maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa arrin aad iyo aad loo sugayey. Marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo aniga ahaan waa ku qanacsanahay, waan ku faraxsanahay. Laakiin tan labaad oo xigta waxa weeyaan Cabdiqaadir ahaan aniga ahaan waxaan door biday inaan u kaadiyay sababtoo ah gruubka labaad noqo.
Axmed Cabdillaahi oo degan xaafadda Shepherdsbush oo yara ku taalla isla London ayaa ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato tallaalka.
Waana waxaan maarkino in muddo ah sugayna inay soo baxdo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Ingiriisku noqdo wadanka ugu horreeyay oo aan sixiyay in daawada ay qaataan.
Ingiriisku waxa uu ka mid yahay wadamada uu xanuunka COVID 19 sida aadka ah u saameeyey, waxaana xanuunkani uu ku dhacay dad ka badan 1,777,906 qof. Waxaa cusbitaal u galay 262,924 qof. 26,403 qof ayaa u dhintay. Tiradii ugu dambeysay ee u dhimataa waxay ahayd 198 qof. Dowladda Ingiriisku waxa ay dalbatay 40 million oo tallaalkan ah, waxaana la siin karaa 20 million oo qof iyada oo qofkiiba u baahan yahay 2 tallaal. Saameynta iyo waxtarka tallaalka ayaa la ogaan doonaa bilaha soo socda.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan tagay gobolka Georgia isaga oo qabtay kulan uu ku taageerayo 2 tartamo oo xisbigiisa ka tirsan oo u baratamaya aqalka sanadka ee Kongreeska dalka. Haddaba faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tartankan iyo tallaabada taageerada madaxweynaha ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Gobolka Georgia waxaa ka socota doorasho aad u xamaasadaysan oo lagu tartamaya 2 kursi oo sanadka ah. Marka labadan kursi waxaa ku fadhiyay markii hore 2 senator oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga. Marka sharciga gobolka Georgia ayaa wuxuu yahay haddii lagu kala bixi waayo kuraasta in oo 90% uu musharaxa u tartamaya kursigan uu waayo in lagu celiyo. Marka celintii labaad bay maraysaa, doorashaduna waxay dhacaysaa 5th January.
Waan gartay. Marka labada kursiba hore ugu fadhiyay jamhuuri, labada qof ee ku haystaana waa dad dimuqraadiyiin.
Labada ku haystaa waa dad dimuqraadiyiin. Tusaale ahaan, waxaa hore u fadhiday oo gabadha la yiraahdo Kelly Loeffler ayaa hore ugu fadhiday oo jamhuuriga ah. Waxaa kula tartamaya ninka la yiraahdo Raphael Warnock. Kursiga kalena waxaa ku fadhiyay isagana ninka la yiraahdo David Perdue. Waxaana kula tartamaya John Ossoff, in la yiraahdo oo dimuqraadiga kasoo jeeda. Marka state-kani Republican buu ahaa, laakiin waxaad moodaa doorashadii hadda dhacday wax weyn iska bedeleen oo dimuqraadigu state-kan ay la wareegeen. Marka hunguri badani awal dimuqraadiga kagama jiri jirin inay ka qaataan senate state-kan Georgia, laakiin hadda waxaad moodaa iyaguba inay cadcad yihiin. Marka isbedelkaasaa ku dhacay state-kan oo lagu yaqaano inuu red state ahaa.
Waan gartay red state waxaad ujeedaa dhinaca jamhuuriga raasna. Waan gartay madaxweyne Trump baa tegay toddobaadkan oo ka ololeynayay, fariintiisu sidee bay ahayd?
Madaxweyne Trump baa tegay oo runtii ka kaambeyn gareynayay kana ololeynayay. Fariintiisu waxay ahayd runtii bidareen badan ka cisay, waayo madaxweynuhu waxaynu ognahay wuxuu ku adkaysanayaa ilaa iyo iminka in doorashada isaga doorashadii guud ee waddanka ka dhacday isagu uu ku guuleystay, laakiin laga xaday arrintaas oo xagga sharcigana aada iyo aada uu ku dagaalamay, laakiin uu waxba waayey.
Waan gartay. Marka siday arrintan u saameynaysaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay maqlaan 2 fariimood oo kala duwan oo ah doorashadii hore u dhacday tii madaxtinimada oo markaa dabcan ay senataradani ku jireen waa la musuqmaasuqay, haddana doorasho kale ayaa la gelayaa bisha January 15th.
Waxay u saameynaysaa waxaad moodaa dadka taageera Trump iyaga laftoodu labay u kala qaybsan yihiin oo qolana doorashada inaga ku guuleysanay waa layna ka xaday. Qolana waa dad xisbiga jamhuuriga in badan ka tirsanayd oo aaminsan in si caadiya looga guuleystay sistemka doorashadana uu sax u dhacay. Marka waxaad moodaa taageerayaashiisa mar uu la hadlayay oo ay isu soo baxeen, waxaad moodaysay in ay aada uga xun yihiin doorashadii guud ee waddanka ka dhacday. Laakiin waxaa la qiyaasayaa maadaama laba maalmood ka hor state-ka Georgia uu meel mariyay in doorashadu ay ku dhici doonto waraaqaha lagu odaynayo, marka waraaqaha lagu odaynayana waxay danta ugu jirtaa xisbiga dimuqraadiga ah. Marka haddaba odayntii way sii bilaabeen iyo inay labada kursi ay helaan.
Waan gartay shanta bisha marka la tartamo natiijada soo baxdaa, haddii tusaale ahaan dimuqraadigu ay wada guuleystaan amaba jamhuuriga ay wada guuleystaan amaba hal iyo hal ay kala qaataan, siday u saameynaysaa tirada aqlabiyadda ee aqalka sanadka?
Doorashadan labadan kursi ee senatoriska ah ee Georgia lagu tartamayo waxay aad iyo aad xiise gaar ay u leedahay. Labada kursi xisbiga hela ayaa majority wuxuu ka noqon doonaa aqalka senatka oo boqolka senator tiradiisu ay tahay. Marka haddii jamhuurigu labadan kursi uu ku guuleysto, waxay noqon doontaa madaxweynaha la doortay Joe Biden inay ku adkaan doonto inuu meel mariyo qorshayaashiisa siyaasadeed. Marka haddii aqalkii sare ee senatka laga haysto, waxaad moodaa inuu geli doono baayactan badan oo wax ugu sii deynaya xisbiga jamhuuriga si isagana wax loogu ogolaado. Marka waxay geyn doontaa tani in uuna wax badan ajendihiisa uuna u furin. Haddii laakiin labadan kursi la kala qaato oo labada xisbi ay kala qaataan, iyadana waxaad moodaysaa markaa in weli kursi uu raacsan yahay dhinacan republikaanka oo iyagu sidaa ay ugu soo bixi karaan majoritiga. Laakiin haddii labada kursi dimuqraadiga uu qaato oo uu ku guuleysto, marka waxay noqon doontaa in ay dhigto meel ah 50-50 la kala qaato. taasina waxay keenaysaa markaa in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kamala Harris gabadha la yidhaahda ay markaa optionka iyadu ay leedahay dimuqraadigu sidaa majority uu ku noqon doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan tagay gobolka Georgia si uu ugu ololeeyo laba tartame oo ka tirsan xisbigiisa, una tartamaya aqalka sanadka ee kongareska dalka. Intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
سند محمد عبد الحسن صندارة إيه برنامج كي أموراها مرايكنكا
هاتان الدقستيال كسور دوادة برنامج كدود دقابن إيه وريها فيو إيدا ياسين عيسى ورديري.
kulanka walaalaha dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegno gobolka Gedo oo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland uu ka jiro, isla markaana ay soo dhaweeyeen doorashooyin aad xasaasi u ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan weli la isku raacsanayn. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Cabdulaahi Axmed oo bartay culumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada, iyo Cabdirashiid Buullagooni Bakaale oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa, waan salaamayaa sidoo kaleeta bahda v o eda iyo walaalkayga dooda igala qayb qaadanaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa idaacadda v o eda. run ahaantii su-aal meesha taalo weeye arrimaha gedo ma ahan meel ka baxsan Soomaaliya, waa gobol ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland, isla markaana ah gobol ku dhaxyaala dalka Soomaaliya. Wax walbana markii laga hadlayo dawladnimada iyo qaranka, waxa muhiim ah qaranka Soomaaliyeed. Waxa dadka reegada dan u ah ayaana dan u ah ummada Soomaaliyeed oo dhan. Aniga fikirka aan ka qabo waxa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo, muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo. Ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto, sida annaka aan ognahay, 12 sano oo ugu dambeeyay dowladihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012, waxaa jirto in si gradually ay wax isu bedelayaan. Hase ahaatee gobolka Gedo kaliya wax ku kooban waana inayna noqonin oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo. Taas waa mid. Midda labaad oo kaleeto, waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado, arintaas aniga shakhsiyan iilama muuqata sax. Laakiin arinta saxda ee la muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido. Ciidamada qalabka sido waxay u sameysan yihiin difaacida sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed, laakiin siyaasadda inay ku milmaan ma qabi.
Cabdirashiid Buulegooni
Bakaaman Rahim wa Mahsin Bahda Fiyo Eedo Toko Yasiin Uriyah Rugcadaaga iyo Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeedan dhalinyaro hadda aan ogahay inuu siyaasadda aad active ugu yahay, kana soo jeedo constituency-giisa dool uu ka soo jeedo oo gobolka uu ka soo jeedo inuu waaqiciyada ka fogaado ma ahayn. Yasiin Soomaaliya sibay u heshiisay dalka waxaa lagu heshiiyey in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo. Jubbaland Gedo waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland bay ka mid ahayd. Habkaasaa loo dhisay xilli dowladihii laisku duwo lama gaarin, weli in laisku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxuka xirka iyo maamulka la daadejiyey weli maana gaarin. Waxa Jubbaland waxay ka mid tahay Gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland, waxa ay Kismaayo ka tahay sharci ka tahay, waxa ay Jubbada dhexay ka mid tahay wixii sharci ah gaar oo Gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulayo in xamar noo keentan arintaasi aniga kulli Cabdirashiid ahaan ka oday ahaan waa ila khald. Wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhexeeya dowladda dhexe inay saxdaan oo dariiqooyin kale loo maro oo aqalka sare loo maro oo odayaalka dhaqanka loo maray ahayd, laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisu ay ku soo duulaan arintaas
walaalkay siduu hadalku u dhigay ilama saxno farmaajo waa madaxweynaha dalka, kuma uuna imaanin qori, kuma uuna imaanin yacni si qasab ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sareba si wada jir ah u doortay, wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad. Marka ereyga ah duulitaan lama qabo, way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaasho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Aniga shakhsiyan qof gobolka kasoo jeeda ahay, dhibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dhibka ay dowladda ku qabaan dadka reer Gedo, dhibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan. Sababtuna waan ku cadeynayaa, number one, tasuurkii kow la sameeyey ma ahayn tasuur ummadda reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn. Arrinta labaad oo kaleeto, dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii dalka Soomaaliya, ayada mandate u hayso, waa ayada in looga dambeeya arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto.
Cabdirashiid, miyay ku muuqanin in dowladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan? Maxaa arrintaa ku diidan?
Walaal, arrintaasi waa fogta, lama gaarin, lama daadejin maamulkii. Systemka ciidanka federaalka nooma dhisno, systemka daadejinta nooma dhisno, constitutionka anaga weli wuxuu ku jiraa afti looma samayn, habbaana dalka loo soo dhisay oo federaal oo status la israaciyay. Annaku gobolkan Gedo oon kasoo jeedno waxay loo dhisay waxaas mashaqa dhaqan baa maamulada Soomaaliya oo dhan lagu dhisay. Mashaqa dhaqan waxaa lihaa dhib taagan oo lala nooli, dhib taagan oo lala noolyaha dastuurka ku qoranay, dhib taagan oo lala noolyaha lagu maamulka lagu dhisay. Waxway saxmi doonaan, waana la israaci doonaa, doodna way furi doontaan gobolkana nimankii jid iyo jahdiidka ahaa oo magac isiga afduubtiba meel kasta haysato waa gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo faragelin ilaa maanta uu ka dibbaday gobolada Soomaaliya uma baahnaayeen in la iska qabsado dadka gobolka degan waxay waawada Jubaland waxayna raacsiin siyaasada Jubaland wixii ka saxsan anaga Jubaland aan saxsan doona laakiin arinta xamar waa nagu dheeri dawladda dhexe
een Abdullahi Ahmed een waxa inta badan ee muranka u dhaxeeya gobolka Gado ee gobolkii oo nabada oo xuduudale oo maxan ku diyaaradu ay ka degayaan oo nabad la haysto ayaa ciidamada dawladda markii la keenay buu kala go'ay oo xiriirkii yaraaday taa maxad kale
een waxa ahayd ciidamada dawladda ani waxa aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan inay tagaan hase yeeshee een wixii waa wax socdo oo la filanayo marba marka ka sii dambeeyso ani waxay aragtiyan ila tahay sidan horeba u sheegay ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan marka ani si qaranka nagi uu dib ugu istaago waa in ciidamadanada waa wiilashanadi canshuurta ummada Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dowladaha dariska naga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada kasoo koobanayo dhan ay soo wada kabanayaan annaka marka inaan circle aan ku jirno vicious circle oo marna laba talaabo hore u qaadno marna dib u qaadno arintaas aan ima qabi sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dawladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo not only Gado laakiin meel walba xuduud ku taala laakiinse arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dowlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa
ee ugu dambeeyti een Cabdirashiid Boolagooy maxaad xal u aragtaa
taa anigu musharaxiinta senator u taagan ma kamid sida Cabdullaahi uu ugu taagay xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodayo Jubaland doorashadeeda sida ay kismaayo u maamulaysa maamulka Jubaland farmaajo waa aqoonsan yahay waa la isqabtay uu aqoonsaday een garbahaari maamulka ka dhacay waa in maamul goboleed Jubaland uu maamula een wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhameystaa oo dadka la isku xira laakiin in Gado la yiraahdo waa gooni doorashada ka dhacayso waana Jubaland waa arintaas arin naqabta ma aha waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dawladda federaalka ah inay wixii xal ah ka wada raadiso Jubaland iyadoo wajahayso iyo santuulaba si ula macbir
aniga hadda arintan ummada Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka la soo dooran doona ayay u taala laakiin ani waxaan qabaa inaan la siyaasadeenin heshiiska xamar lagu soo galeyna la dhameystiro
adayadu maatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Ahmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda iyo Cabdirashiid Boolagooy ba kale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda waxaana joogaan labaduba magaalada Nairobi doodi gaabay jahay oo joogtay intii marka ay hadda ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
markana dhageystayaal dhinacii heesaha
idi fiidnimana waa naga intaas dhageystayaal falastiin axmed iimaan iyo anigoo asaara cabdi axmed ayaa idin la socodsiinaynay intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
wafaalo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dagaalka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo xoogaga Tigreega ee soo bilowday 4 bishii Noofambar ee dhaaftay ayay ku dhinteen boqolaal qof oo reer Itoobiya ah, waxaana barakacay kumanaan kale. Dagaalkan ayaa ka dhashay hirdanka dhinaca awoodda iyo xukunka u dhexeeya laba qoomiyadood oo midkood awoodda iyo xukunka hore u haysay iyo qoomiyad kale oo ku awood badan xukuumadda haatan laba sanadood ka hor la dhisay. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan Tibor Nash ayaa sheegay inaanu dagaalkani u dhexeyn laba dowladood oo kala madax bannaan, balse uu yahay mid u dhexeeya dowladda Itoobiya oo haatan shaqaynaysa iyo gobol ka mid a dalka Itoobiya. Kulan ay khadka telefoonka ku wada yeesheen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayuu Mr. Pompeo ugu baaqay in la soo afjaro dagaalka ka socda gobolka Tigray, xaaladana lagu dhameeyo wada hadal mila dhala oo wax lagu dhisi karo. Waxaa kale oo Mr. Pompeo hoosta ka xariiqay rajada ay qabaan Mareykanka iyo ergooyinka midowga Afrika iyo weliba dhinacyada kale ee beesha caalamka in khilaafkan wada hadal lagu dhamayn karo. Nasiib darro waxaa jira warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in dhinacyada dagaalamaya ay dhibaato gaarsiiyeen dad rayida. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan Mr. Nash ayaa sheegay in Mareykanka uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa baarayaal madax bannaan oo xaqiijiya weerarada loo geystay shacabka. Waxaanu sheegay in ciddii lagu helo inay geysatay gaboodfal shacabka ka dhan ah in lala xisaabtami doono sharcigana la horgeyn doono. Bishii Noofambar 28-keedii ayay dowladda Itoobiya sheegtay inay soo afjartay howlgalkii weynaa ee militari ee ay ka wadeen gobolka Tigray, balse waxaa jira in weli dagaalku ka socdo meelo badan oo caasimadda gobolka Tigray ee Makala iyo agagaarkeeda. Dad badan oo qaxooti Itoobiyaana oo dagaalka ka cararay ayaa ka tallaabay xuduudka u dhexaysa Itoobiya iyo Suudaan, kuwaasi oo haatan ku sugan dalka Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa si dhow ula shaqaynaysa saraakiisha caalamiga iyo kuwa gudaha ee ka shaqaynaya arrimaha xuquuqda aadanaha. Qorshahooda ku aadan wax ka qabashada xaaladda 54,000 oo qof oo ilaa hadda ka barakacay guryahoodii oo qaxooti noqday. Kulankii dhinaca khadka telefoonka ku dhex maray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayuu Mr. Pompeo sheegay inuu ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta dadka shacabka ah sidii aanay dhibaato u soo gaari lahayn xataa kuwa dalkoodii ka cararay ee qaxootiga kuwa dalka Suudaan. Waxaanu carabka ku adkeeyey in la xaqiijiyo sidii ay kaalmada bini'aadaminimo u gaari lahayd dadka u baahan, isla markaana hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka loogu ogolaan lahaa inay galaan gobolka Tigray si ay u gaarsiiyaan caawimooyinka ay ka mid yihiin cunto, biyo, shidaal iyo adeegyada kale ee daruuriga ah ee u baahan yihiin xilligan. Dowladda Mareykanku waxay garab taagan tahay dadka reer Itoobiya, waxaanay la shaqayn doontaa dhammaan inta ku hawlan hirgelinta nabadda, barwaaqada iyo dimuqraadiyadda iyo weliba ku dhaqanka sharciga.